Yepliyer Azadlık Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Türkiýanyň daşary işler ministri Tädil gejesinde Stambulyň gejeki klubunda adamlara oku tutan hüjümçiniň şahsiýetiniň anyklananlygyny aýtdy. 4-nji ýanwarda Anadolu Täzelikler agentligi bilen söhbetdeşliginde Mevlut Çavuşoglu mundan başga maglumat bermedi. 1-nji ýanwarda gije ýaraqly adamyň Stambulyň Reina atly gejeki klubunda ot açmagy zararly adamdan 39 adam wepat boldy we 69 adam yaralandy. Çavuşoglunyň bu beýanatynyň öňü sirasynda Anadolu agentligi amala aşyrylan derňewleriň çäginde 4-nji ýanwarda Egey deňziniň İzmir portunda Islam döwleti topary bilen gatnaşygy bolmakda guman edilýän 5 adamyň ele salynanlygyny habar beripdi. Anadolu agentligine göre Stambuldaky hüjüm bilen baglylykda başda adamdan 14 adam, şol sanda 2 tane daşary ýurtly tutsak edilipdi. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň liderleriniň sammiti geçirilir. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglunyň Anadolu agentligine aýtmagyna göre Gurbanguly Berdimuhammedowyň, İlham Aliýewiň we Recep Tayyip Erdoganyň arasynda ýokary derejeli duşuk ýakyn aýlarda geçirilir. Şeýle-de Çavuşoglu Türkiýanyň, Azerbaýjanyň we Gazakstanyň arasynda hem 3 taraply formaty döretmek gönçü işin alınıp barlayanlığını xabar verdi. Mundan öň Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasında sammitiň 2016-njy ýylyň aýagyna çenli Aşgabatda geçirilmeginiň planlaşdyrylýanlygy barada media maglumatlarynda xabar berilipdi. Bu üç ýurdun prezidentleriniň Ýewropa bileleşiginiň gatnaşmagynda 2015-nji ýylyň may aýynda Aşgabatda geçirilen sammitinde türkmen gazyny Ýewropa aktarmak öňçe Hazar deňziniň düwünden Azerbaýjanyň kenarına çenli Transkaspi gaz geçirijisini çekmek öňçe proýekt ara alınıp maslahat edilipdi we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň hem Ýewropa bileleşiginiň arasynda energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek barada deklarasiýa gol çekilipdi. Prezident saýlanan Donald Trump wezipä geçmegine 3 hepdeden az wagt galanda ýene de Birleşen Ştatlaryň aňtaw jemgyýetçiliginiň üstünden düşdi. Trump Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasyna goşulmagy barada aňtaw gullugynyň berjek hatawatynyň 6-njy ýanwara çenli ýa-da tesirlenligini habar berdi we aňtaw sözüni goşa durnagyň üçin aldy. Belki de maglumaty toplamak üçin has köp wagt gerek bolandyr, ören täsin diýip Trump 3-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Muňa garamazdan Birleşen Ştatlaryň aňtaw resmileri hasabat bermek boýunça çäreniň geçiriljek wagtyny ýa-da tesirmegin göz öňünde tutulmaýanlygyny habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları Demokratik Partiýasynyň hatlarynyň ogurlanmagynyň Orsiýetiň görkezmesi bilen prezidentlik wezipesine dalaşýar Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereket bolanlygyny aýdýarlar. WikiLeaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının uğurlanan Münglers Elektron Hatı'nın Orsiyet'in çeşmelerinden özüne qovşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştatların Fox News Media Kampanyasına veren interviusunda ret etdi. Assange 2010-njy ýyldan beri özüne başpina beren Ekvadoryň Londondaky elçixanasynda geçiren bu interwýusynda Birleşen Ştatlaryň Demokratik Milli Kongresiniň we Clintonyň kampaniýasynyň başlygy John Podesta-nyň ugurlanan dokumentleriniň WikiLeaks-a kimiň berenligini anyklaşdyrýan maglumaty tahkiklaşdyrmady. WikiLeaks bu dokumentleri Birleşen Ştatlaryň prezidentini saýlama ugrundaky kampaniýanyň dowamynda çap edipdi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları muňa Moskwanyň Clintonyň garşydaşy Respublikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpyň ýeňiş gazanmagy ugrundaky tagallalary diýip atlandyrypdy. Bu çeşme Orsiýetiň hökümeti däl, bu döwlet edaralary däl diýip Julian Assange interwýuda aýtdy. Täjikistan Türkmenistandaky täze elçisini bellädi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň gol çeken karary bilen bu wezipä Faruh Sharif Zoda bellendi. Täjikistanyň Türkmenistandaky täze bellenen elçisi Sharif Zoda öň öz ýurdunyň Türkiýedäki elçisi bolupdy. Geçen ýylyň iýul aýynyň aýagyna çenli Täjikistanyň Türkmenistandaky elçixanasyna ýolbaşçylyk eden Mahmud John Sobirow 2016-njy ýylyň 30-njy iýunynda işden boşadylypdy. Sebäp hökmünde onuň pensiýa çykýanlygy görkezilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.